Васіль Быкаў. «Доўгая дарога дадому». Чытае аўтар. Частка пятая.
Пачатак творчага працэсу заўжды таемны, няўлоўны і невыражны. Першыя ягоныя імпульсы з'яўляюцца падсвядома, здаецца без удзелу волі і розуму. Творчасць бессвядомая, пісаў некалі англічанін Карлейль. Так і ў мяне нюх прыкмет выспеў намер альпійскай балады. Там сапраўды ён і яна, абыдва гнаныя і праследаваныя, у самых драматычных абставінах, дзе, аднак, выяўляецца вечная праява жыцця кахання. Вядома, што каханне перамагае шмат што, бывае, што перамагае і смерць. Вобраз гераіні падказаў выпадак з вайны, той жа выпадак нагадаў антураж падзею, горы зусім рамантычны, пачынаючы з назвы «Альпы». Што ж да героя, дык Іванаў, як характары, я ведаў добра, шмат іх пабачыў на вайне. Пэўныя складанасці уяўляла мова дзяўчыны, гэты канглемерат з двух-трох моваў, галоўную з якіх, ведама ж, была італьянская. Італьянскай мовы я не ведаў і праконсультавацца не меў у каго, але дапамог выпадак. Алексей Карпюк на той час уладкаваўся працаваць у агенцтва «Інтурыст», меў на чыгуначным вакзалі свой працоўны офіс, маленькую каморку на першым паверсе. Ужо тады мы з ім сябравалі. Звычайна Алексей сядзеў за друкаркай, чарговы раз перадрукоўваў свае аповесці, на размову у яго заўжды не хапала часу. Але во неяк пазваніў, кажа, зайдзі. Я прыйшоў і застаў у яго невядомага чалавека з разгубленым позіркам. Выявілася, што гэта італьянскі турыст, якога памежнікі знялі з варшаўскага цягніку, бо ў яго не аказалася пашпарту. Што з ім рабіць далей, было невядома. Успомніўшы, аднак, пра мой клопат, Карпюк і патэлефанаваў мне. Найперш мы завялі італьянца ў рэстаран, накармілі яго. Ён трохі гаварыў па-расейску і распавёў нам, што згубіў кашалёк, а ў кашальку пашпарт і грошы. Пакуль памежнікі вырашалі, што рабіць з небаракам, мы паселілі яго пры вакзальным гатэліку, дзе ён нудзіўся дні 3-4. Клікалі яго Марыё, родам ён быў з Генуі, працаваў у медыцыне. Той час я браў у яго урокі італьянскай мовы, вядома ў межах патрэбы маёй гераіні, якую я ўжо назваў Джулія. Імя, дарэчы, не зусім італьянскае, але пра тое я дазнаўся пасля. Праз колькі дзён знайшліся дакументы італьянца, якія былі ў яго скрадзены ў Ленінградзе. Мы праводзілі госця на варшаўскі цягнік і развіталіся. Той паабяцаў болей не пытакацца ў краіну, дзе гэткія рукастыя зладзеі. Гісторыя гэта, аднак, праз нейкі час займела адмысловы працяг. Сцены ўцёкаў і герояў, ды інтымныя сцены сярод альпійскіх лугоў пісаліся ўвогуле лёгка, паэзія кахання захапіла б нават чэрствага аўтара. Але дзесь ён адчуў, што адная паэзія будзе мала. Усё ж у драматычны ваенны час нельга было выключыць сюжэту сацыяльнай акалічнасці. Хоць Іван з Джуліяй і адасобіліся ў гарах са сваім каханнем, вайна іх не забылася. А нядаўнія мінулыя ў перадваенныя гады з іх сацыяльнай палітычнай драмай таксама не зніклі з Іванавай свядомасці. На глебе мінулага і ўзнік першы разлад адносінаў паміж чалавекам з усходу і дзяўчынай іншай заходняй культуры. Разлад, які мог бы стаць улагоджаны толькі каханнем, што і адбылося ў сюжэце пазней. Тыя сцэны пры друкаванні ў Маскве выклікалі найбольшы супраціў рэдактуры. Як заўжды, аповесць першым выданнем выйшла ў маладосці, якая працяглы час даволі уважліва адносілася да маёй творчасці. Чаго нельга сказаць пра полымя, тады адмысловы орган, створаны для пісьменніцкай эліты. Але мяне задавальняла і маладосць, хоць мой узрост і перакрочыў маладзёвыя рамкі. У часе абавязковага тады папярэдняга абмеркавання на рэдкалегіі Пюбен-Панченка сказаў: «Канешне, ўсё тое няправда, а верыцца, значыць, гэта мастацтва». Рэдакцыйныя справы ў горадні на тую пару мяне не надта даймалі. Звычайна, на дні прымаў маладых паэтаў, з іх вершамі пісаў адказы на іхнія допісы, рабіў агляды паэзіі, што дасылалася ў газету. Раз у месяц або ў квартал гродзенская «Правда» друкавала літаратурную старонку, на якую трэба было падабраць тузіну вершаў і адно-два апавяданні. Увогуле тое было не тяжко и не робило клопоту. У городні небляга писали молодые. Со своим адметным голосом ішла в літературу студентка Данута Бічель і яє товариші Володимир Шурпа, Володимир Васько. У дитячому домі подростала ладненька школьниця Вольга Іпатова, на яку ми з Карпюком надто сподівалися. Часом у редакцію заходив розважливий менський аспірант Сергій Габрусєвич, вірші якого стали появляться у республіканському друку. У Новагородку почав писати вірші власний кореспондент газети Валентин Блакит. Одночі принес неблагую подборку на русську мову викладчик музичного училища Валентин Чекін, тим започаткувавши наше з ним протяглое товаришування. Тут здарився випадок, який в котрий раз погрожав переіначить мій льос і натурально дуже мене занепокоїв. Знов, як і ті рази, поклікали у воєнкомат і дали заповнити велізде на некілька столок анкети, де я ще у 6 екземплярах. Навошто, то і мені не сказали, але про слухи я неузабаві дознався, що знов рихтуються призвати офіцерів-резервістів для перевучення їх на ракетчиків. Проз моє атестоване математичні здольності, засвідчені у особовій справі, я трапив у їхній лік. Тое мне зусім не падабалася, але што я мог зрабіць? Адзін наш журналіст быў знаёмы з афіцэрам ваенкамату, падпалкоўнікам і ўвогуле мілым чалавекам, якога мы аднойчы запрасілі ў рэстаран павячэраць. Аматар няблага выпіць яшчэ з часоў мінулай вайны, ён добразычліва паставіўся да нашай праблемы і спытаўся, ці няма каго ў мяне за мяжой. За межой, на жаль, у мене не було нікого. Тоді він попитав, може, хто з родичів пропав у війну без вісток. Таких, відомо, знайшлося. Я припам'ятав стрічного брата Миколу і в відповідній графі той анкети написав, що мій брат Микола живе у Західній Німеччині. Того хапіло, ад мене відчепилися. Хай мені дарує мій нещасний брат, який 19 років склав свою голову на війні. Ён мёртвы, аднак жа паслугаваў мне жывому. Вызваліўшыся ад капітальнай працы па перакладу вялікага Рамана Мележа, Гарбачоў даволі аператыўна пераклаў баляду на расійскую, і неўзабаве яна была надрукавана ў некалькіх нумарах часопісу «Аганёк». Ілюстрацыі да я зрабіў знакаміты графік Пінкісевіч. Гэта былі выдатныя ў сваім харастве ілюстрацыі літаратурнага твору, а не сумніўны плён самавыяўлення мастака, як гэта спрэс робіцца зараз. Ну і, вядома, напомніла пра сябе беларуская кінастудыя. Сказалі, што можна зняць вельмі прыгожы і рамантычна-патрыятычны фільм міжнароднага гучання. Я не знайшоў аргументу супраць. Мабыць, ранейшыя пакуты з трэцяй ракеты пачалі забывацца, думалася, тут будзе інакш. Мабыць, у кіно, як і ў літаратуры, кожны наступны твор не падобны на папярэдні і мае ўласны лёс. Як пісаць сцэнары, я ўжо ведаў, нешта даволі хутка на крэмзу. Здымаць фільм «Альпійскай балады» узяўся вопытны рэжысёр Барыс Сцепанаў. Некалі Алеся Дамовіч казаў, што ўсе савецкія рэжысёры аднолькавыя і адрозніваюць адзін ад аднаго хіба тым, як адносяцца да сцэнару. Адны бясконца перарабляюць яго самі, змушаюць на тое аўтара, а той наймаюць памагатых. Другія, атрымаўшы сцэнар, кідаюць яго на сметнік і здымаюць самі, як хочуць. Хто з іх лепшы, невядома, але вынік заўсёды аднолькавы. Мой папярэдні рэжысёр Рычард Віктараў, відаць, адносіўся да першай рэжысёрскай групы. Ён выціскаў з мяне да іншых, хто да таго меў дачыненне, усе сокі, дамагаючыся дасканаласці. Другі ж Сцепанаў, як толькі атрымаў сацверджаны сцэнар, адразу ж кудысьці знік. І толькі калі група выехала на натурныя здымкі, запрасіў аўтара прыехаць найперш, каб адпачыць на прыродзе.